Mūsu viesis ir mūziķis muzikologs Andrejs Alksnis. Sveiks!
Sveiks, Dāvi, un paldies par uzaicinājumu.
Vispirms jau apsveicu ar brīnišķīgu aizstāvētu maģistra darbu. Vai tu vari mazliet par to dienu pastāstīt, kā tev gāja?
Jā, liels paldies. Un diena bija ļoti emocionāli piepildīta un saviļņojoša. Tas ir liels darbs, kas ir paveikts, pateicoties ļoti daudz cilvēku atbalstam, kur man atbalstīja pēdējo 2 gadu garumā, strādājot pie mana maģistra darba. Un ļoti esmu pateicīgs par to, ka to novērtēja arī eksāmenu komisija, kuri novērtēja manu pētījumu par latviešu progresīvo rokmūziku un grupu Vecās mājas ar augstāko novērtējumu.
Vēlreiz apsveicam no visas klasikas, un tā arī būs mūsu sarunas galvenā tēma, un mēs jau vienojāmies, ka sākumā parunāsim vairāk par progresīvo roku Latvijā vispārīgāk, un tad jau par Vecajām mājām nofokusēsim uzmanību sarunas otrajā daļā. Varbūt sākumā ar definīcijām, vai tev bija viegli vai grūti paskaidrot, kas ir progresīvais roks, vai tur ir kaut kādas dažādas versijas par to?
Jā, versijas ir ļoti dažādas, un sākot pētīt autors un meklēt literatūru, kas ir rakstījis par progresīvo roku, es secināju, ka es pie vienas definīcijas nenonākšu, tāpēc, ka katrs autors progresīvo roku definē atšķirīgi, fokusējas uz dažādiem elementiem, citi skatās uz vēsturisko kontekstu, citi skatās uz konkrētiem specifiskiem muzikāliem elementiem, kas raksturo progresīvo roku, bet tā pamatideja tāda, par kuru vairums autori ir vienis prāts, ir tā, ka tas ir populārās mūzikas stils, kas pamatā veidojas britu roku mūzikā pagājušā gadsimta 60. Gadu otrajā pusē un 70. Gados, un šajā mūzikā vispār raksturīgais elements ir dažādu stilu saplūsme. Pamatā tā ir rokmūzika, akadēmiskā mūzika, folkmūzika, džess, avangards, un tad jau katras grupas vai autora izvēle, kā šos stilus sapludināt, ir atkarīgi no katra paša izvēles. Par progresīvo roku domājot, kā es to varētu definēt, man bija svarīgi paskatīties varbūt arī ne tikai uz pasaules piemēriem, bet kā šī mūzika ir ne tikai definēta, bet arī pārstāvēta Latvijā, jo, teiksim, visi pamatā vienmēr runā par zināmākiem britu paraugiem un visbiežāk asociēja progresīvo roku ar tādām grupām kā Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Yes un citiem piemēriem. Un tad man bija svarīgi to paskatīties arī paralēli kontekstā ar latviešu mūziku, kā latviešu autori ir vai nav ietekmējušies no šiem paraugiem, cik plaši ir bijis šis te progresīvā roka tīklojums Latvijā un galu galā kādi vispār mūziķi un grupas ir pievērsušies progresīviem rokam.
Un cik es saprotu, tas ir pilnīgi tavs darbs, nu, es pieņemu, ka ir kaut kādas iestrādes, bet tādā fundamentālā veidā, nu, viens to līdz šim nav paveicis.
Jā, uzsākot pētījumu, es atradu tikai vienu pētniecisko darbu, turpat, kur es studēju Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kur pirms gadiem 13 Agata Meļņikova bija pievērsusies progresīvā roka kā kontrkultūras veida apskatam pasaulē, bet latviešu mūzikā man nebija izdevies atrast nevienu pētījumu, kas būtu tieši skaties un aplūkojis Latvijas gadījumus.
Un kāda tad ir tā aina, nu, kas ir varbūt pirmie nosaukumi vai mūziķi, kas ierakstās šajā?
Jā, šeit es vēlos mazliet vēl atkāpties no šī, tāpēc, ka tā situācija ir tāda, ka tieši šīs te problemātikas dēļ, ka progresīvais roks ir bijis tik ļoti stilistiski dažāds un daudzveidīgs, un ir bijis jau vēsturiski sarežģīti šo stilu definēt, un papildus tam, ka arī populārās mūzikas pētniecība akadēmiskajā vidē vēsturiski ir bijusi ļoti tāds mazliet pretrunīgs skatījums uz šo lietu, tad līdz ar to progresīvais roks ilgstoši arī tāpēc ir bijis nepētīts, un man bija svarīgi palūkot, kā tad šo te progresīvo roku varētu definēt. Un Vai tu vari lūdzu atgādināt vēlreiz jautājumu?
Tad es gribēju vairāk par, jau par to fokusu uz Latviju, bet ja tu gribi pabeigt domu par pašu jēdzienu, tad respektīvi par, jā. Jā, par to vēsturisko kaut kādu.
Jā, un būtībā šeit. Tas, ka manā darbā nodalās arī šis te dalījums progresīvais roks rietumu pasaulē un progresīvais roks Austrum Eiropā un Padomu Savienībā, kas ir šis te arī politiskā situācija, kas nošķira Latviju padomi periodā no situācijas rietumu pasaulē. Un tāpēc tas mans fokus ir tieši skatīt progresīvo roku laikā, kad viņš rietumu pasaulē rodas. Tas ir pagājušā gadsimta 60. 70. Gadu un attiecīgi paralēli skatīt arī situāciju kontekstā ar Padomu Savienības periodu robežām Latvijas mūzikā. Un tad attiecīgi šie te Latvijas gadījumi, kurus es aplūkoju, man sākotnēji bija svarīgi saprast, kā vispār viņus varētu kategorizēt, jo pie tik daudzveidīgas mūzikas nu, nav vienas atbildes, kā to varētu kategorizēt. Un es biju izvirzījis divus autorus, kuru analīze man palīdzēja izveidot pirmo tādu tā kā bloku, kurā var ierakstīt dažus gadījumus, kuri nebūtu nav visi gadījumi, bet pateicoties jau šiem te apzinātajiem gadījumiem, ir iespējams šobrīd jau turpināt Latvijas progresīvo roku pētīt jau daudz padziļinātāk, jau apzinot jau plašāku autoru skaitu piemērus. Un šie te divi piemēri, ko es izvēlējos un analizēju savā darbā, attiecīgi pirmais bija Klāsa Vāveres populāra zinātniskais raksts, enciklopēdiskais mēģinājums vispār apkopot latviešu populāro mūziku žurnālā Liesma.
Jā, ko publicēja vai periodiski.
Jā, un tur attiecīgi no šiem te gadījumiem es atlasīju dažādas atslēgas vārdus un terminoloģiju, ko viņš lieto, un tad attiecīgi tur man izveidojās viens bloks. Otrs bloks, kas man izveidojās, es izvēlējos arī savā pētījumā šajā te gadījumu analīzē un izzināšanā iesaistīt arī savu darbu galveno pētniecības objektu, kas ir komponists Uģis Prauliņš, grupas vecās mājas vadītājs. Un Uģi Prauliņas izvēlējos tieši tā iemesla dēļ, ka viņš ir bijis ne tikai lielisks mūziķis, bet arī teorētiķis. Un viņš jau no gadsimta 70. Gadu paša sākuma, kad jau pasaulē progresīvais roks jau piedzīvo, tā teikt, pilnbriedu, Uģis ar savām iespējām ir spējis tikt pie šiem te ierakstiem, šo mūziku klausīties, šo mūziku piefiksēt, dokumentēt un veidot arī savu tādu katalogu, kurā viņš paskatās uz šo mūziku analītiski. Un līdz ar to Uģim Prauliņam palika nerealizēta ideja jau tajos laikos izveidot savu roka enciklopēdiju. Un pateicoties šai te informācijai, kur Uģis jau ļoti rūpīgi ir vācis pirms jau vairāk nekā 50 gadiem, viņš šobrīd sākot veidot maģistra darbu, arī labprāt piekrit un dalījās ar savu pieredzi un skatījumu, kā tad viņš varētu kategorizēt progresīvo roku un kāda būtu šie te piemēri. Un attiecīgi apvienojot Klāsa Vāveres gadījumus un Uģa Prauliņa gadījumus, es secināju to, ka šie te iegūtie rezultāti vairumā gadījumu pārklājas. Var, protams, runāt par atsevišķiem gadījumiem, kuri vienā vai otrā gadījumā parādās vai neparādās, bet tāpēc es noteikti uzsveru to, ka būtu nepieciešama turpmāka analīze, lai attiecīgi varētu iegūt daudz pilnvērtīgāku un plašāku skatījumu par šiem te Latvijas progresīvā roka gadījumiem.
Es pareizi saprotu, tavās rokās nonāca tie Uģa Prauliņa melnraksti. Vai nepabeigtās enciklopēdijas uzmetums? Ne?
Negluži. Uģis Prauliņš šo te darbu veica 70. Gados un laika gaitā, kad viņam dzīvē ienāca dažādas jaunas intereses, viņš šo te enciklopēdiju sākotnēji atdeva saviem draugiem, un kad viņu šī te enciklopēdija pēc jau ilgstošu laiku sasniedz atpakaļ, viņš saprata, ka šī te informācija jau ir sastopama citos formātos un ka viņa būtībā ir novecojis, un rezultātā viņš 90. Gadu sākumā šo te enciklopēdiju vienkārši sadedz. Bet šis te materiāls viņam pašam ir prātā palicis, un viņš ļoti palīdzēja un restaurēja šo te ainu, jo viņš pats fokusējās tieši uz pasaules skatījumu, bet tas vērtīgais jaunpienesums bija tas, ka viņš šo te pasaules skatījumu spēja arī pagriezt Latvijas virzienā un salīdzināt arī Latvijas gadījumus ar pasaules piemēriem.
Vai no tās progresīvā roka ainavas vai scēnas. Es šobrīd lietoju tādas tālainos terminus, jo es nezinu, varbūt kā to precīzāk noformulēt, vai tieši domājot par to, kas arī bija padomju laikā, vai vēl kādi citi piemēri, vismaz garām ejot uzspēlēt tavā darbā. Es pēc tam iedomājos, vai dažus Zigmāru Liepiņu un Raimondu Paulu opusus, kuri izceļas ar tādu eksperimentālāku pieeju ar nestandarta formveidi, vai tur mēs varam runāt par progresīvo roku vai ārtroks, vai tur ir
jā.
Precīzāks kāds apzīmējums?
Jā, es varētu teikt tā, ka Uģa Prauliņa izvirzītais atribūtu modelis, viņš tos sauc par atribūtiem, Uģis Prauliņš kategorizēja progresīvo roku izvirzot savus atribūtus, un es varu arī...
Tā kā par mūzikas parametriem runājot?
Jā, runājot par mūzikas parametriem, kas ietver, teiksim, gan Eiropas kontinenta harmonisko valodu, kas ir dažādi iepriekšējo laikmetu stili, tāpat tas ir, tās ir mūzikas formas, saturīgums, tematika, instrumentārijas, episkums, spēlēt prasmu un mainīgie taktsmēri, un šie te atribūti ļauj vispār uz mūziku skatīties daudz plašāk, ne tikai progresīvajā rokā, bet idejiski tas, kā es to noformulēju, pēc būtības mēs pat jebkuru mūziku varētu skatīties pēc šiem atribūtiem un mēģināt to ielikt progresīvā roka kategorijā. Tas, protams, tas, ko uzsver Uģis Prauliņš, ir tas, ka būtībā jo vairāk šie te atribūti, ko viņš pamato katru vēl smalkāk, tad būtībā jo vairāk atribūti izpildās, jo šī te mūzika ir vairāk raksturīga progresīvajam rokam. Un tas, kā mēs uz to varam arī lūkoties, mēs uz to varam lūkoties visdažādākajos mērogos. Tas var būt gan visas grupas daļradas, gan vienas koncertprogrammas, gan pat tikai viena skaņdarba apjomā. Un līdz ar to tas ir ļoti pateicīgs apjoms, un šis te modelis, kuru izmantot, lai aplūkotu dažādus gadījumus. Un tavs nosauktais Zigmāra Liepiņa gadījums šajā dalījumā iekļaujas, jo to pamato gan Uģis Prauliņš, gan Klāss Vāver, un tas visnotaļ ir piederīgs Latvijas progresīvā roka vēsturē.
Prauliņu episkums, es domāju, vai tā ir sajūta klausoties, vai tur ir kaut kāds dziļāks pamatojums? Kas ar to ir? Es iedomājos par to, bet es varbūt arī nesaprotu.
Jā, es domāju, ka tā ir attieksme vispār pret dzīvi, un šeit es noteikti varētu izcelt arī vēl vienu lietu, ko es arī savā darbā aplūkoju, tā ir mūzikas gaumas veidošanās, un skatīties un pētīt, kā šī te muzikālā gauma veidojas padomu periodā. Vispār arī es guvu secinājumu arī pētot tieši veco māju daļradu un arī kontekstā ar visu Latvijas progresīvā roka situāciju, ka progresīvā roka mūziķus ļoti bieži vieno dažādi elementi un elementu kopums, kuri sakrīt šiem te, šīs te mūzikas pārstāvjiem. Un šīnī gadījumā aplūkojot Uģa Prauliņa, es varētu teikt, ka arī nu, tādas ietekmes, kā pirmkārt jau ģimenes ietekme, otrkārt izglītības un skolas ietekme, draugu klātbūtne un arī šis te tīklojums ar mūzikas melomāniem, kuri ir jau gan skolas vidē, gan draugu vidē, gan kaimiņos, piemēram, ka šie te informācijas kanāli patiesībā veido šo te mūziķu gaumi, un kaut kādā mērā es to saskatu arī episkumā, kas ir tātad Uģim Prauliņam ietekmējoties no šīs te pasaules ainas, veidojas viņa uzskatus un pasaules redzējumu, un tas visnotaļ šķiet arī loģiski, ka mēs to varam sadzirdēt, klausoties Uģa Prauliņa mūziku, ne tikai veco māju daļradē.
Es mazliet riskēšu ievirzīt sarunu gultnē, kas varbūt varētu interesēt mazāk klausītāji, bet tomēr varbūt tu vari dažos vārdos pastāstīt par savu pētījumu metodoloģiju un par to, kā tu beigās nonāci līdz nu, tiem pamatiem, uz kuriem tu uzbūvēji šo darbu.
Jā, pirmkārt es vēlos pasveicināt savu maģistra darbu vadītāju Jānu Daugavieti, kurš ir sociologs un kurš arī tātad parādīja ļoti orģinālu skatījumu un saudabīgu skatījumu, kā pievērsties progresīvā roka un populārās mūzikas pētniecībai, jo tas mans pašs skatījums iepriekš bija tāds, ka nu, kad mēs veidojam muzikoloģiskas pētījumus, mēs visa pamatā pievēršamies mūzikas analīzei un caur to tā tad pamatojam savu pētījumu. Šī brīža skatījums bija tāds, ka es no mūzikas analīzes tīra apjoma dēļ atteicos, lai gan es to varēju veikt, un es arī ar grupas dalībniekiem intervijās pārunāju mūzikas analīzes jautājumus, bet pamatā es pievērsos un izveidoju starpdisciplināru pētījumu, apvienojot muzikoloģijas, socioloģijas un vēstures pieejas un teorijas. Un mans pamats veidojās tieši no divām socioloģijas teorijām, kas ir kultūras ražošanas pieeja un gaumas socioloģija. Un runājot par metodēm, patiesībā šīs te metodes ir ļoti dažādas, tāpēc, ka es vienlaicīgi darīju divas lietas, gan lūkojos uz pasaules situāciju ar progresīvo roku, un vienlaikus es gāju dziļumā ar veco māju pētniecību, un tāpēc, runājot par pasaules, tad apzināju gan zinātnisko literatūru un teorijas, kas pievēršas progresīviem rokam. Es izmantoju preses kvalitatīvo kontenta analīzes metodi. Jau pārvirzoties pie grupas vecās mājas, es zināju, ka grupas sastāvs un stilistika darbības laikā ir mainījusies, bet tie iemesli, kāpēc tie bija mainījušies, man nebija skaidri. Un līdz ar to es izmantoju arī vēsturisko metodi un izveidoju grupai stilistikas periodizāciju, kurā es aprakstu, kā šis progresīvā roka stils veidos, jo jāpaturprātā, ka tās jau ir padomu laika beigas. Mhm. Es vēl iekļaujos padomu periodu rāmjos, bet vecās mājas jau ir skatījums jau uz neatkarīgo Latviju, kurā jau grupas daļrada jau pāriet jau nākamajā līmenī.
90. sākuma, jā.
Tieši tā. Un tāpatās es veicu vairākas daļēji struktūrētas eksperta intervijas ar lieliskiem ekspertiem. Paldies, gribu teikt Rēnim Jaunajam, Indriķim Veitneram, Kevinam Kārnsam un Dainim Bušmanim, kuri padalījās katrs ar savu pieredzi un skatījumu arī, kā progresīvo roku var kategorizēt un kā to aplūkot. Un visbeidzot, protams, arī pašas intervijas ar grupas vecās mājas mūziķiem, kurās tika pārunāts visdažādāko jautājumu klāsts. Un tiešām šī te apjoma dēļ ļoti daudz, kas ir palicis turpmākajai pētniecībai, ko var turpināt veikt ar šī materiāla analīzi. Un tas, tad, es teiktu, ir galvenais, no kā ir veidojusies man darba metodoloģija.
Mēs varētu mazliet atāpēt paklausīties mūziku, vai tu varētu pieteikt pirmo no dziesmām, kuru tu izvēlējies, ko mēs varētu paklausīties, tātad vecās mājas uz pusēm.
Jā, uz pusēm atklāja 2023. gada izskaņā izlaist to pirmo grupas albumu, jo vecās mājas savā darbības laikā nebija oficiāli izlaidusi nevienu ierakstu. Un pateicoties arī daudz entuziastu atbalstam, tika izdota vinila plata, un šis ir albuma pirmais darbs, kurš arī runā par šīm te vērtībām, un man šķiet, ka šodienas skatījumā ir ļoti svarīgi ieklausīties šīs kompozīcijas dzejā un novērtēt to, ko arī lieliskais Leons Briedis ir paudzis.
Es būšu ar pusi domas un ar pusi
Vecās mājas uz pusēm. Andrievs Alksnis ir mūsu viesis, un mēs varētu vēl atlikušās sarunas minūtes tad veltīt tieši grupai Vecās mājas. Vai tu varbūt vēlētos padalīties ar kādiem secinājumiem, kas vēl palika nepateikti tavā darbā?
Jā, būtībā galvenais secinājums, ko es ieguvu salīdzinot Rietumu un Latvijas situāciju padomu periodā, ir tas, ka būtībā progresīvais roks Lielbritānijā veidojās pateicoties ļoti daudziem apstākļiem, kuri vairumā bija atbalstoši un veicināja šo te progresīvā roka stila veidošanos. Tas bija pateicoties dažādiem klubiem, radiostacijām, publikāciju tīkliem, jaunām attiecībām starp mūziķiem un ierakstu kompānijām. Un tas viss veidoja atbalstošas apstākļus. Tad, ja paskatāmies uz Latviju, tad šī situācija bija pilnīgi pretēja, jo pateicoties varas iestāžu radītajiem ierobežojumiem, cenzūrai un dažādiem citiem elementiem, grupām un mūziķiem bija jāfunkcionē dažādi nelabvēlīgi apstākļi vienlaicīgā ietekme. Un tas pirmkārt jau ļoti padarīja šo stilu lēnāk attīstošu un būtībā arī šis te stils tā parādās Latvijā tikai 70. Gadu otrajā pusē un jau 80. Gados, kad pasaulē progresīvais roks jau piedzīvo tā teikt noriet Latvijā, šeit sāk parādīties pirmie elementi, piemēri un grupas ar to sāk darboties. Un pēdējais secinājums arī, pie kā gal galā arī Uģis Praliņš intervijas beigās nonāca, ir tas, ka visi šie te gadījumi patiesībā Latvijā analizējot, var teikt, ka Latvijā pat progresīvais roks arī nemaz varētu nebūt bijis, jo visi šie te gadījumi drīzāk var tikt vērtēt kā centieni pietuvoties progresīviem rokam, nevis iziet no šīs te progresīvā roka apzinātās pamatbūtības un darbošanās sākot no šiem te atbalstošiem apstākļiem.
Mēs vēl varam atgādināt, ka muzikoloģi Ieva Vīvere organizē tādas muzikologu sarunas. Saprotu, ka šo sestdienu tu arī tur būsi.
Jā, padalīšos plašāk par progresīvā roka savu pētījumu arī šajā te pasākumā.
Un tad, Andrija, mūsu sarunas izskaņā, protams, fragmentāri runājot, cik mēs vien varam aptvert veselu divu gadu pētījumu, bet davi vārdi par dziesmu veltījums.
Jā, dziesmu veltījums ir īpašs darbs, kurš iekļāvās grupas vecās mājas titulētajā Liepājas Dzintars 89 programmā, festivālā, kurā grupa izcīnīja savulaik trešo vietu un patiesībā ļoti īsā laikā piedzīvoja ļoti strauju uzplaukumu un guva šo te popularitāti, pateicoties arī ļoti daudz apstākļu kopumam. Šis skaņdarbs, kā Uģis Prauliņš grupas atgriešanās koncertos pagājušajā gadā, kad grupa apvienojās, pabeidz koncerts ar šo te skaņdarbu, sakot, ka šis bija grupas pats pirmais skaņdarbs, ko viņš vispār ir sacerējis grupai, un viņš cerēja, ka tas nav pēdējais grupas skaņdarbs, un patiesībā arī dzirdot šo te skaņdarbu koncertu noslēgumā vienmēr ir tāda, tā bija visu koncertu tāda emocionālā kulminācija, kur jau tie, kas piedzīvoja grupu vecās mājas tolaik, gan tie, kas to dzirdēja un iepazinās ar šo grupu mūsdienās, tas, šis skaņdarbs vienkārši emocionāli radīja šo te kulmināciju un aizkustināja ļoti daudz cilvēkus.
Klausāmies vecās mājas dziesmu veltījums un vēlreiz paldies Andrejam Malksnim par stāstu un veiksmi visos citos turpmākajos ceļos un gaitās.
Paldies par uzaicinājumu.